Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai ir gards kumos, par kura sadala notiek asas cīņas. Viens no strīdīgākajiem jautājumiem ir par to, cik lielu brīvību dalību valstīm piešķirt šīs naudas izmantošanā. Latvijas valdības nostāja ir, ka kritērijiem ir jābūt pēc iespējas elastīgākiem, lai mūsu politiķi un ierēģi paši varētu izlemt, kāda veida saimniecības, cik daudz atbalstīt. To intervijā Latvijas radio sacīja arī Eiropas parlamenta deputāts Roberts Zīle no Nacionālās apvienības.
Tad jautājums, kas ir ārkārtīgi svarīgs, nedrīkst pieļaut, lai pārāk daudz kritērijas, kā mums šo naudu dalīt, paņemt uz Eiropas Savienības vadošo, uz Briseles līmeni, teiksim tā, bet atstāt to šeit Latvijā. Lai mēs paši varētu it galā kurks, mēs vairāk atbalstam mazas saimniecības, vairāk zaļas saimniecības, arī neaizmirstam par tiem, kas ir lauksaimnieki, lielražotāji, eksportētāji globālajā pasaulē, kā piemēram graudu, un tas būtu mūsu paši jautājums.
Tomēr kritiķi saka, ka lauksaimnieku atbalsta sistēma jau tagad nav pārāk caurskatāma. Pēdējos mēnešos laikraksts The New York Times ir publicējis divus apjomīgus pētījumus par šo līdzekļu izlietošanu dažādās valstīs. Vislielāko kritiku ir saņēmusi Ungārija un Čehija. Pēc žurnālista domām, Eiropas nodokļu maksātāju nauda lauksaimniekiem šajās valstīs tiek dalīta savējo atbalstīšanai. Faktiski ar Eiropas līdzekļiem tiekot veicināta politika, kas balstās uz nemitīgas Eiropas kritizēšanas. Eiropas revīzijas palātas loceklis no Latvijas Mihails Kozlovs atzīst, ka naudas izlietojuma kontrole nav vienkārša.
Mēs zinām, ka teiksim, kopumā par visa budžeta izlietojumu ir atbildīga Eiropas komisija, bet faktiski izlietojums notiek dalību valsts. Ja? Tā kā šī varbūt ir iebūvēta problēma, ko teiksim, atrisināt ar kaut kādiem paviršiem risinājumiem nebūtu iespējams.
Kozols saka, ka Latvija neesot starp valstīm, kur būtu vislielākās problēmas ar Eiropas fondu izlietojumu. Viņš norāda, ka revīzijas palāta ar piesardzību raugās uz ideju piešķirt valstīm lielāku brīvību lauksaimniecības fondu izlietošanā.
No vienas puses tā varētu būt vienkāršošana, jā, varētu būt vienkāršošana dalību valstu līmenī, bet no otras puses mēs esam norādījuši, ka jā, kontroles sistēmas vairs nesniegsies līdz saņēmējiem dalību valstīs un apstāsies Eiropas komisijas līmenī, tad tas var radīt vēl lielākas problēmas, teiksim, nekā tagad.
Eiropas komisija līdz šim ir norādījusi, ka tā dara visu, kas ir tās spēkos, lai apkarotu naudas izkrāpšanu vai negodīgu izmantošanu. Tomēr Briseles iestādes nevar aizstāt dalību valstu policiju, prokuratūru un citus kontrolas dienestus. Arī revīzijas palātas loceklis Kozlovs domā, ka kontroli par Eiropas nodokļu maksātāju naudas izlietojumu būtu jāstiprina vietējā līmenī.
Atbilde uz šo jautājumu varētu būt stingrākas kontroles sistēmas un arī iestādes institūcijas nacionālā līmenī. Jautājums, vai tā tas ir visās dalību valstis, protams, ir atklāts.
Ir skaidrs, ka cīņas par naudas sadales kritērijiem būs asas. To neslēp arī Zīle, kurš kopā ar zemkopības ministru Kasparu Gerhardu un citiem ministrijas pārstāvjiem ir vairāk ticies ar mūsu valsts lauksaimnieku organizācijām.
Tas viedoklis nav vienkārši. Es domāju, ka nebūs vienkārši pieņemt šīs sadales principus, bet pakāpeniski, manuprāt, šī izpratne starp dažādām lieluma saimniecībām, dažādu virzienu saimniecībām parādās. Un es ceru, ka tad, kad būs zinām mūsu iespējas elastīgi šo naudu pārdalīt un zināms kopējais skaitlis, tad tas risinājums tiks atrasts diezgan ātri, es ļoti ceru.
Tomēr, kad dalību valstu līderi tiks līdz diskusijām par budžeta skaitļiem, pagaidām vēl nav zināms. To decembra vidū atzina premjers Krišjānis Kariņš.
Mūsu interesēs, un tas arī man visu laiku, es esmu teicis, mums ātrāk būtu jārunā ļoti konkrēti, bet mēs vēl līdz tam konkrētam aizvien netiekam, jo vēl ir tikai tajā idejiskajā līmenī sarunas.
Visticamāk, ka nākamā diskusija bloka politisko līderu līmenī par Eiropas Savienības daudzgadu budžetu varētu notikt februārī. Arciums Konahaus, Latvijas Radio, Briselē.